Du lytter til et særafsnit fra True Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast-appen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende True Crime-historier fra True Story Exclusive, så benyt koden for True Story og prøv et abonnement på Podimo. Lige nu kan nye lyttere få 30 dage gratis, og tidligere kunder kan få 50% rabat i 3 måneder. Du finder koderne på True Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Du lytter til True Story Exclusive. En podcast af Martin Nylander, produceret for Podimo. I januar 2003 blev en mand sprunget i luften af en fjernstyret bombe uden for retsbygningen i Umeå i Sverige. Bomben detonerer umiddelbart inden en retssag, hvor offeret står tiltalt for at være kommet med trusler. Politiet er på den anden ende og kaster sig over sagen med det samme. Dog er flere ting uklare ved sagens start, for er det overhovedet den rigtige person, der er blevet dræbt? En storstilet efterforskning går nu i gang, og det munder ud i et hændelsesforløb, som næsten minder om en amerikansk actionfilm. Du lytter til første del af historien om bomben i Umeå. Jeg skal advare om, at der i denne podcast vil være ord og beskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn, og folk, der ikke brød som den slags. Nu er du advaret. Vi skal endnu en gang over sundet til vores svenske naboer. Det er tidligt morgen i slutningen af januar 2003. Vagtcentralen på politigården i Umeå får et opkald om, at en bombe netop er eksploderet uden for underretten inde i Umeå centrum. Retten er placeret på et meget befærdet område, og lige uden for bygningen er der normalt meget trafik med folk, der skal til og fra arbejde i bil, på cykel eller på gåben. Til dagligt arbejder omkring 50 personer i retsbygningen, og de fleste møder ind mellem kl. 8 og 9 om morgenen. Sprængningen er foregået omkring kl. 8.40, så det er altså midt i morgenmyldretiden. Lige ved siden af retsbygningen ligger der desuden en skole, hvor børnene og lærerne møder ind mellem kl. 8 og 8.20. På den anden side af bygningen ligger et folkeuniversitet, hvor der også er rigtig mange, der møder ind i timen mellem kl. 8 og 9. Det er altså noget nær det værste sted, man kan detonere en bombe. Til jeres information, så ligger byen Umeå i det nordøstlige Sverige, godt 600 km nord for Stockholm. Byen har omkring 90.000 indbyggere, hvilket er noget, der svarer til en størrelse lidt større end Esbjerg og lidt mindre end Aalborg. På dette tidspunkt er det ikke første gang Umeå oplever en sprængning. Siden det tidlige forår 2002 har politiet i Umeå efterforsket flere bombeattentater, der er rettet mod forskellige steder i byen. Den første bombe blev detoneret tilbage den 5. marts 2002. Det sker uden for en lejlighed, hvor præsidenten for en rockerklub på det tidspunkt opholder sig. Selve lejligheden blev næsten jævnet med jorden, men på mirakuløs vis kommer ingen noget til. Næste bombe springer i midten af juni måned samme år. Denne gang er det en 33-årig mand med navn Johan, der modtager en brevbombe med posten. Johan kommer heldigvis kun lettere til skade ved sprængningen. Bombe nummer 3 detoneres om aftenen i begyndelsen af august måned år 2002. Denne gang er det en motorcykel, der ryger i luften, og en person bliver meget hårdt såret og kvæstet og indlagt på sygehuset efterfølgende. Motorcyklen tilhører den tidligere nævnte rockerpræsident, men heller ikke ved den her eksplosion kommer nogen noget til. En civil patruljevogn med en enkelt betjent ankommer som den første til stedet, hvor den tredje eksplosion er foregået. Det er sket ved en villa lidt uden for Umeå centrum. Da betjenten nærmer sig huset, kan han pludselig høre skud, og han bliver klar over, at personerne inde i huset beskyder ham og den bil, han kommer kørende i. Betjenten får hurtigt kald på forstærkning, og kort tid efter ankommer 4 patruljevogne. Så snart bilerne nærmer sig huset, bliver de også beskudt. Og det ender med, at politiet må danne ring om huset, og først næste morgen lykkes det en større indsatsstyrke at trænge ind i huset og overmande personerne derinde. Godt 3 uger senere eksploderer en bilbombe i det centrale Umeå, og her bliver endnu en person hårdt kvæstet. De mange sprængninger vækker selvfølgelig stor frygt hos den civile befolkning, og bliver samtidig dækket intenst af den svenske presse. Tilbage i Umeå får kriminalpolitiet nu at vide, at en person er blevet hårdt såret ved bombesprængningen ved retsbygningen. Flere almindelige patruljevogne er allerede ankommet til stedet og forsøger at få kontrol over situationen. Et hold teknikere og nogle kriminalfolk bliver beordret til retsbygningen, så der kan blive lavet en teknisk undersøgelse, og man kan begynde at afhøre vidner. Allerede en time efter efterforskningen er gået i gang, har man fået identificeret den tilskadekomne. Det er en mand ved navn Robert Eriksson. Manden viser sig at bo sammen med en kvinde, der er ekskæreste til Johan, der tidligere har modtaget en brevbombe. To kriminalbetjente får straks til opgave at få afhørt Robert og hans veninde, der på det her tidspunkt befinder sig på hospitalet. Johan, som tidligere har modtaget en brevbombe, ham kender politiet ganske godt i forvejen. Han er nemlig en af de mest aktive kriminelle i Umeå, så han er en meget velkendt skikkelse for politiet. Det kommer frem, at Johan rent faktisk skulle have været i retten samme dag, som bomben springer, og han skal også vidne i samme sag som Robert. Politiet får kontakt til Johans advokat, da man er bange for, at der måske er nogen ude efter Johan. Der bliver straks sendt en patrulje over til advokatkontoret, hvor Johan, hans kone og hans advokat befinder sig. Efterforskningslederen får oprettet en mindre kommandostation på politigården, hvor alle oplysninger i sagen kan blive samlet, og efterforskningen kan koordineres. Tidligt om formiddagen får efterforskningslederen et opkald fra en kollega, som fortæller, at han tidligere på dagen, omkring kl. 8.30, altså inden eksplosionen, er kørt forbi retten, og der har han set en gammel kending fra det kriminelle miljø. Manden, der er blevet set ved retsbygningen, hedder Mohammed. Han har tidligere været anholdt for blandt andet røverier og narkohandel. Det mest interessante med Mohammed er dog, at han tidligere har arbejdet tæt sammen med Johan. Mohammed har været stikirantdreng for den noget mere garvede og hårdkogte Johan, som i øvrigt også er noget ældre end den unge etiopier. Efterforskningslederen har selv fulgt tæt med i sagerne, der har været omkring Johan og hans gruppe af kriminelle personer. Han ved derfor, at Johans gruppe har noget udforstående med en rivaliserende gruppe af kriminelle, og at der længe har været optræk til en decideret konfrontation. Politiet i Umeå har det sidste lange stykke tid gjort antræk til at efterforske Johans slæng lidt mere indgående. Og dette er rent faktisk planlagt til at begynde samme uge, som bomben springer. Blot 3 dage forinden er Johan og Mohammed set køre en bil sammen i Umeå. En oplysning, som efterforskerne finder meget interessant. At Mohammed også bliver set foran retsbygningen kort tid før springningen sker, gør, at han vil være ret interessant at få snakket med. To kriminalbetjente får derfor fat i den unge etiopier og får ham hævet ind til en afhøring på politigården. Efter ankomsten bliver Mohammed placeret i et afhøringslokale, og 2 gavede kriminalfolk får nu til opgave at afhøre ham grundigt. Det første, de gerne vil have klarlagt, er, hvor Mohammed har været natten og morgenen før bombesprængningen. Mohammed forklarer, at han har sovet hos en kammerat inde i centrum af Umeå. Han står først op omkring kl. 9.30. Han tager derefter ind til byen for at mødes med en mand, som han ikke vil sige navnet på. De har her ordnet nogle forretninger og er skiltes godt en time senere. Mohammed mødes derefter med en ven, og sammen tager de en taxa ud af centrum til den sydøstlige del af Umeå. Her går de ind i et IKEA-supermarked og spiser noget mad. Da de er færdige her, kører han hjem igen til sin lejlighed, hvor en af hans veninder opholder sig. Efterforskerne spørger ind til retsbygningen, men Mohammed nægter, at han har været der inden springningen. Kriminalfolkene kan godt mærke, at det bliver lidt op ad bakke med Mohammed, så de forsøger derfor at skrue bissen lidt på og gå direkte til sagen. De spørger ham nu direkte, hvad hans forhold til Johan er. Mohammed svarer, at han godt ved, hvem han er, men at han kun kender Johan ved fornavn, og at han ikke har noget decideret personligt forhold til ham. Han indrømmer dog, at han har været sammen med Johan for godt 1 år tilbage, og at de også har mødtes kort for cirka 3 uger siden. Efterforskerne ved godt, at Mohammed ikke taler sandt. De ved med sikkerhed, at han har været sammen med Johan flere gange de seneste måneder, og de er også fuldstændig sikre på, at han er blevet set foran retsbygningen samme morgen inden bombesprængningen. Kriminalbetjentene holder nu en længere pause i afhøringen. De konfererer med efterforskningslederen, og det besluttes nu, at man skal kontakte anklageren, som allerede er udpeget. I samråd beslutter de, at Mohammed skal mistænkes for hjælp til mordforsøg og hærværk i forbindelse med eksplosionen uden for retsbygningen i Umeå samme morgen. Kort efter genoptages afhøringen, og her spørger kriminalfolkene Mohammed, hvordan han vil forholde sig til disse mistanker. Mohammed er helt kold, og han fortsætter med at fastholde, at han intet har med sagen at gøre. Han siger samtidig, at han ikke ønsker at udtale sig yderligere, før han får en advokat. Efter samtale med Mohammeds nye forsvarer, så bliver det aftalt, at den mistænkte skal aflevere alt sit tøj og efterfølgende gennemgå en grundig teknisk undersøgelse. Politiet håber selvfølgelig på, at der dukker et eller andet spor op på enten tøjet eller måske på Mohammed selv, som kan sætte ham i forbindelse med bombesprængningen. I løbet af de næste par timer bliver Mohammed undersøgt fra top til tå, og det samme gør alle hans tøj. Samtidig med undersøgelserne af Mohammed, så er teknikerne, kriminalfolk og ordenspolitiet i gang med arbejdet ved retsbygningen, hvor eksplosionen har fundet sted. Under de indledende undersøgelser, så kommer de i kontakt med en person, der bor lige over for retsbygningen. Manden har siddet og kigget ud af sit køkkenvindue og over på ulykkestedet, da der på et tidspunkt går en ung mand forbi stedet, blot få minutter efter bomben springer. Vidnet kan beskrive den yngre mand som mørk i huden, omkring 180 cm høj og med en mørk jakke. Kriminalbetjentene skriver alt ned, som manden fortæller, og alle oplysninger bliver sendt videre til kommandocentralen på politigården. Et par timer senere får efterforskerne en henvendelse fra en kvinde, der også har været ved retsbygningen tidligt om morgenen. Her har hun set en mørklød mand parkere en cykel op ad en lygtepæl. Hun beskriver manden som omkring 180 cm høj og med mørkt overtøj, altså den samme beskrivelse som vidnet i vinduet. Med disse to vidneudsagn og med observationen politimanden har gjort, så besluttes det, at Mohammed skal varetægtsfængsles for mordforsøg. Efterforskerne tvivler dog meget stærkt på, at Mohammed er alene om attentatet, og derfor fortsætter undersøgelserne for fuld blus. Allerede i løbet af formiddagen er nyheden om bombesprængningen nået hele den svenske presse. Sprængningen kaldes et angreb på det svenske retssystem, og når helt op og bliver diskuteret på højeste politiske plan. Derfor ved efterforskerne også godt, at en halv eller en delvis opklaring af, hvad der er sket og hvem der har gjort det, bare ikke er godt nok. Alle bagmænd skal findes, og det skal gerne gå så stærkt som muligt. Første prioritet er at sikre så meget information og så mange spor som muligt om, hvad der er foregået på selve gerningsstedet. Dette gælder alt fra fragmenter fra selve bomben til offeret Roberts tøj. Derudover så skal Mohammeds hjem selvfølgelig også ransages, og hans færden op til sprængningen skal kortlægges ned til mindste detalje. Noget helt andet er, hvorfor skal Robert springes i luften ved retsbygningen? Hvem har så stort et had til den her mand, at de vil gå så langt til at detonere en bombe for at skaffe ham af vejen? Og hvorfor skal det ske ved retsbygningen og ikke et andet sted? Noget af det mest oplagte er selvfølgelig at spørge Robert selv. Problemet er dog, at han på det her tidspunkt ligger bevidstløs på hospitalet, og lægerne kan ikke sige noget om, hvornår han vågner igen og bliver i stand til at tale med politiet. Til gengæld er det i stedet muligt at afhøre Roberts kæreste og en masse andre mennesker. Især folk, der kender Robert, og folk, der arbejder i retten eller bor i området omkring retsbygningerne, vil politiet rigtig gerne tale med. Fire betjente får til opgave at undersøge alt omkring Mohammed og dobbelttjekke de oplysninger, han er kommet med. Som det første opsøger de den person, som han har påstået, han har sovet hos natten før bombesprængningen. Også den person, han senere mødes med og kører i taxa sammen med, er interessant for efterforskerne. Mohammeds lejlighed bliver i samme ombæring også ransaget, i håb om, at man måske finder noget, der kan kæde ham sammen med bomben. Samtidig er det meget essentielt, at efterforskerne får fat i de mange forskellige mennesker, de skal tale med hurtigst muligt. Det er nemlig vigtigt at få snakket med dem, inden hele sagen bliver eksponeret alt for meget i pressen, da dette nemlig kan præge deres iagttagelser og måske deres hukommelse. Teknikerne arbejder på højtryk for at afdække, hvad der præcis er sket på gerningsstedet foran retsbygningen. Umiddelbart så ser det ud til, at selve bomben har været placeret på enten en cykel eller tæt ved. Dette er ret tydeligt, da man finder en cykel på den anden side af gaden, hvor hele baghjulet er blevet sprængt væk. Flere dele fra cyklen har derudover sat sig fast i muren ind til Folkeuniversitetet, godt 50 meter væk. Så derfor ved man også, at bomben må have været meget tæt på eller fastspændt på selve cyklen. En radius af godt 65 meter er samtlige vinduer i de forskellige bygninger tæt på gerningsstedet sprængt i stykker. Bomben har altså haft en temmelig stor kraft, da det er selve trykbølgen, der har ødelagt de mange vinduer. Mens teknikerne arbejder på at undersøge gerningsstedet for mulige spor, så begynder efterforskerne også at indlede en intens undersøgelse af Johan. Umiddelbart så mener efterforskerne, at han med stor sandsynlighed kan have noget med det hele at gøre, da han jo kender Mohammed rigtig godt, og han også har brugt ham som stikkerandreng i en længere periode. Det store spørgsmål er dog, hvad motivet til hele sprængningen er. Er det måske hævn, eller er det gammel had, der er blusset op igen, eller måske jalousi? På hospitalet besøger to efterforskere den tilskadekomne Robert og hans kæreste. Robert er meget hårdt kvistet og ikke i stand til at kommunikere, så det er hans kæreste, politiet snakker med. Kvinden er som sagt ekskæreste med den kriminelle Johan, og hun er da også overbevist om, at det er ham, der står bag bomben. Hun forklarer, at han er en meget kynisk og voldsparat mand, som helt sikkert vil være i stand til at få fremstillet en bombe og efterfølgende få den detoneret mod en, han har set sig sur på. Kvinden forklarer samtidig, at det ikke vil være første gang, Johan overfalder en af hendes kærester, da det er noget, han allerede har gjort flere gange tidligere. Han har rent faktisk fået en længere fængselsstraf for netop dette for blot et par år tilbage. Roberts kæreste fortæller også, at han har fortalt hende, at en kammerat har kontaktet ham i sommeren 2002. Kammeraten forklarer Robert, at nogen, og givetvis Johan, har sat en pris på hans hoved. Dusøren for at slå Robert ihjel er på det her tidspunkt 150.000 kroner. Robert er lidt skeptisk over for det, vennen fortæller ham. Men kammeraten kan samtidig fortælle, at der florerer rygter om, at hele Roberts færden er blevet kortlagt, så eventuelle dusørjæger lettere kan få ramt på ham. Robert forstår nu, at truslen er alvorlig og bestemt ikke bare et rygte. For at være helt sikker på, at Roberts kæreste taler sandt, så får efterforskerne fat i kammeraten, og han bekræfter, at han har fortalt Robert om dusøren på hans hoved. Flere andre personer i Roberts nærmeste omgangskreds kan fortælle samme historie. Og derfor begynder efterforskerne også at tro på, at dusøren ikke bare er et rygte. Hvor disse oplysninger om dusøren stammer fra, kan ingen af dem dog præcisere. Og det lykkes heller ikke for kriminalfolkene at finde ud af, hvem der står bag. Umiddelbart er det kun Roberts kæreste, der hårdnakket påstår, at det er Johans værk. Men da dette ikke kan bevises, så holder efterforskerne dette spor åbent indtil videre. Ved gennemgangen af politiets register og rapporter, så finder efterforskerne ud af, at de en uge inden bombesprængningen har fået en henvendelse fra en mand, der har anmeldt Johan for et afpresningsforsøg. Manden er blevet opsøgt af Johan, hvor han har forlangt 50.000 kroner af ham. Johan påstår, at manden skylder ham disse penge, men anmelderen forklarer politiet, at gælden er pure opspind. Manden bliver dog meget bange og vred, da Johan samtidig truer med at slå hans familie og børn ihjel, hvis han ikke betaler pengene. Manden kontakter efter noget tid politiet, og på politigården forklarer han, at han frygter for sit liv. Manden har mødtes med Johan to gange. Anden gang er det uden skov, hvor Johan truer ham på livet. Manden nægter dog betale en eneste krone, hvilket gør Johan meget rasende. Johan trækker nu en pistol og skyder manden i hånden. Han sætter derefter pistolen mod mandens tinding og skriger ham ind i hovedet, at hvis han ikke betaler, så bliver han slået ihjel. Han får samtidig at vide, at hvis han går til politiet, så vil hans familie blive skudt, og det er derfor anmelderen venter et stykke tid, før han kontakter myndighederne. Samme aften, som mødet i skoven, tager manden på skadestuen for at få behandling til sin hånd. Lægen, der behandler ham, kontakter efterfølgende politiet, og her bliver manden rent faktisk afhørt, men han nægter at udtale sig, da han frygter for familiens sikkerhed. Han fastholder blot over for politiet, at der er tale om et vådeskud. Efterforskerne beder straks manden om at kortlægge alle samtaler, han har haft med Johan i telefonen. Politiets teknikere undersøger nu mandens teledata, og her kan de se, at de samtaler, som manden mener, at nogen han har haft med Johan, kommer fra en mobil med et taletidskort. Det gode er, at politiet kan spore taletidskortet til en telefon, som de med sikkerhed ved, at Johan tidligere har benyttet. Der er derfor ret stor sandsynlighed for, at anmelderens oplysninger er sande. Selvom man ikke kan bevise, at det er Johan selv, der har kommunikeret med anmelderen, så er det en vigtig oplysning, at opkaldene er foretaget fra en mobil, han også ofte bruger. Denne anmeldelse har ikke decideret noget at gøre med selve bombesprængningen, men den tegner derimod et meget godt billede af Johans voldsparathed og hans kyniske måde at agere på. Udover Roberts kæreste, så får efterforskerne også talt med en masse af hans familiemedlemmer og nære venner. Kriminalbetjentene vil rigtig gerne vide, om der er andre, der har hørt om dusøren på Roberts hoved, eller det blot er noget, kæresten kender til. Efterforskerne får at vide, at Johan og Robert har en meget lang historik sammen. Helt tilbage i slutningen af 1980'erne kommer de for første gang op at slås. Det ender rent faktisk med, at Robert mishandler Johan, hvilket han også senere får en dom for. Det kommer samtidig frem, at Roberts nuværende kæreste på det her tidspunkt er kæreste med Johan. En dag er parret ude at køre, efter de har været på besøg hos Johans forældre. På vejen hjem i bilen falder samtalen på en fyr ved navn Robert. Johan spørger kæresten, om det er en, hun kender, og hun indrømmer nu, at hun tidligere har været sammen med denne Robert. Dette bliver Johan så sur over, at han smider kæresten ud af bilen, så hun må gå hele vejen hjem. Kæresten finder senere ud af, at Johan er blevet mishandlet af Robert, og det er derfor, han bliver så sur, da han hører, at hun tidligere har dannet par med ham. Efterforskerne synes disse oplysninger er ret interessante, da det jo klart tegner et billede af to mænd med en lang historik og et had, som er ulmet i flere årtier. Motivet kan derfor både være hævn og jalousi. Roberts kæreste blev hævet ind til endnu en afhøring, og her bekræfter hun de historier, efterforskerne har fået fra Roberts nærmeste. Kæresten fortæller samtidig, at Johan på et tidspunkt har mishandlet sin egen datters kæreste. Johan er åbenbart meget beskyttende omkring sin datter, og flere af de mænd, hun har datet, har fået tæsk eller er blevet truet. Endnu et bevis for, at Johan er en meget kynisk og meget brutal herre, som man helst ikke vil blive uvenner med. Hele situationen bliver bestemt ikke bedre af, at Robert bor sammen med Johans søn. Drengen har Johan sammen med Roberts kæreste. Dette er endnu et incitament for, at Johan hader Robert og sikkert gerne vil have skaffet ham af vejen. Efterhånden har kriminalfolkene samlet en hel del beviser for, at Johan har flere gode motiver til at sætte en dusør på Roberts hoved. Spørgsmålet er dog, hvordan man nu får kædet Johan sammen med selve bombesprængningen. Det største problem er, at Johan allerede har et meget solidt alibi for gerningstidspunktet. Derudover så har han også kontaktet sin advokat et par dage inden retssagen og givet udtryk for, at han føler sig urolig. Han er som sagt den ene part i retssagen, og han er ret bange for, at nogle af hans fjender er ude efter ham, og måske vil forsøge at slå ham ihjel i forbindelse med retssagen. Fjenderne ved, hvor han er, og derfor kan han være et let offer, når han træder ind i retsbygningen. Denne oplysning gør også, at efterforskerne på ingen måde kan lægge sig fast på, at Johan er bagmanden til sprængningen. Tværtimod så åbner det op for, at det måske faktisk er ham, der er målet for selve bomben. Kan det virkelig tænkes, at Robert måske selv står bag, og at bomben bare er gået af på et forkert tidspunkt? Arbejder Mohammed i virkeligheden for Robert og ikke for Johan? Taler Roberts kæreste overhovedet sandt, eller forsøger hun blot at dække over sin kæreste for at få hævn på Johan? Der er rigtig mange ubesvarede spørgsmål i denne vanvittige kriminalsag. Få svar på dem alle i anden og sidste del af Bomben i Umoe. Du har lyttet til True Story Exclusive, en podcast af Martin Nylander, produceret for Podimo.